Pahoittelut, että aloitettiin vähän myöhässä, mutta siitä huolimatta mä taas vähän kertaan teille asioita ennen kuin päästän tuon Markon luennoimaan. Eli viime viikolla oli, niin kuin tiedätte, oli meillä ohjauskerrat, kaikki osallistu, olitte valmistautunut ainakin kaikki jollakin tavalla ja ajoissa paikalla, hyvä. Tässä semmoinen kertaus oikeastaan siitä, että mikä oli semmoista, mikä nousi melkein kaikilta ryhmiltä ehkä joku näistä kysymyksistä esille, niin tehdään vielä kerran selväksi. Eli esseessä, niin ihan nyt ehkä se kaikista tärkein, jos yhtä ohjetta pitää ehdottomasti noudattaa, niin se, että pidetään kiinni siitä ohjepituudesta, ei ole sekuntin päälle, eikä 10 sekuntin päälle, mutta älkää ylittäkö sitä, jolloin se vaatii siltä rajaamiselta tosi paljon. Että tiedän, että kaikilla on varmasti tosi paljon sanottavaa aiheistaan ja ymmärrän sitä tosi hyvin, mutta nyt niin kuin harjoitellaan semmoista täsmällisyyttä. Voi käsitellä useampia pelejä, mutta se tarkoittaa myös sitä, että silloin sen näkökulman pitää olla niin rajattu, ettei lähde rönsyilemään. Ja tälle esseen toteutukselle ei ole annettu ihan kauheasti semmoisia käytännön niin kuin, rajoituksia, mutta jos haluaa tehdä silleen, miten kaikki muutkin tällä kurssilla on aikaisemmin näitä videoesseitä tehneet, niin silloin niin kuin, tuotetaan ikään kuin esseeteksti, joka on kuitenkin niin kuin, videomuotoinen kirjoitetun sijaan. Ja suosittelen käyttää esimerkiksi jonkun verran kuitenkin sitä tekstiä, ja niin kuin monet on käyttämässä PowerPointia ja niin edelleen. Jos tämä siis mietityttää, tämä esseen muoto. Mutta sitten toki voi niin kuin tehdä jotain, jos on jotain mahtavia ideoita, niin jotain muutakin. Saa käyttää yleistajuisia lähteitä, mutta ne on niin kuin aina tieteellisissä teksteissä ensisijaisesti siihen taustottamiseen. Niiden lisäksi täytyy käyttää joitakin tieteellisiä lähteitä. Painotan tätä asiaa vielä. Eli saa käyttää yleistajuisia, nekin merkataan sinne lähdeluetteloon niin kuin pitää, mutta täytyy käyttää jotain artikkeleita tai jotain kirjoja tai kirjanlukuja. Jos on vaikea löytää, niin sitten ottakaa meihin yhteyttä niin tosi matalalla kynnyksellä, koska tiedetään, että osa ei ole paljon joutunut olemaan edes tekemisissä, vaikka tutkimusartikkeleiden kanssa tähän mennessä. Lähdeluettelo sisältyy myös siihen esseeseen. Toki voin sanoa, että videosta se ei ole suotavaa, että video on 3 minuutin mittainen ja sitten viimeinen minuutti on lähdeluetteloa. Mutta se riittää, että se on siellä olemassa ja mukana. Ja sitten siis ohjeet oikeasti on aika tarkat ja hyvät, ja niitä on niitä resursseja siellä Wiki-sivulla, käyttäkää sitä. Kyllä te osaatte ihan varmasti, ja jos ette osaa, niin opettelette, ja jos on vaikeaa, niin sitten kysytte, koska me ollaan täällä teitä varten. Ja viimeinen asia, tästä laittoi Janne viestiä teille aamulla, että nyt tällä viikolla on se ensimmäinen deadline tehtäville, niin huolehtikaa siitä, ja luennot siitä huolimatta jatkuu vielä pari viikkoa sinne itse asiassa meillä on muistaakseni ikään kuin syyslomaviikolla kai viimeinen kerta, jos täällä on samaan aikaan kuin Tampereella koulujen syyslomat, onko? On, no niin, mutta se on kuitenkin meidän viimeinen tapaamiskerta ja se on pakollinen kaikille, myös opettajille. Yksi kysymys mahtuu tähän väliin, jos on vielä jotain. Ei ole, kaikki selvää. Hyvä.
pieni soundchecki ainakin toimii, mutta mä käytän tätä, mutta luultavasti te kuulette sinne joka tapauksessa, se on enemmän tuota videoa varten. Mutta sanokaa ihmeessä, jos ei kuulu. Katsotaanpas tuo show käyntiin täältä. Hei kaikille. Mun nimi on Marko Siitonen. Mä tuun kieli- ja viestintätieteiden laitokselta. Ja puhun teille tänään pikkasen semmoisen pintaraapasun aiheesta vuorovaikutus pelaajayhteisöissä. Tai pelaajien välinen vuorovaikutus. Tai mitä tahansa haluatte siihen itse laittaa. Ja ihan aluksi ehkä lienee hyvä sanoa pari sanaa itsestäni, niin tiedätte sitten, että kuka täällä on puhumassa ja osaatte sitten arvioida. Aina tärkeää tietää, että mistä informaatio tulee, että voi arvioida sen luotettavuutta ja miettiä vähän, että mitä sillä tekee. Mä olen tutkinut vuorovaikutusta ihmisten välillä erilaisissa konteksteissa, työelämässä, perheiden piirissä, verkossa, erilaisissa liittyen sosiaaliseen mediaan, verkkoyhteisöihin ja muihin vastaaviin tässä kohta 20 vuotta. Mä tein väitöskirjan 2007 valmistu vuorovaikutuksesta pelaajayhteisöissä aika pitkälti tämän tyyppisestä aiheesta. Silloin tietysti pelit oli hirveän erilaisia. Mä aloitin kirjoittamaan väkkäriä 2002, jolloin käytännössä ne suurimmat, no Ultima Online oli just niin kuin katoamassa. Sitten EverQuest ja EverQuest 2 oli isoja juttuja. Star Wars teki omaa uransa ja sitten tietysti Korean suunnalla oli kaikenlaisia viritelmiä. Ja se oli hienoa aikaa massiivisille niin sanotulle mörpeille, eli MMORPG-peleille. Niissä oli hirveästi lupausta ja ihmiset jotenkin ajatteli usein hyvin idealistisesti niistä, että nyt on niinku että on syntynyt ja syntymässä. Ultima Online oli 97, siitä oli jo muutama vuosi sitten ehtinyt mennä, niin että oli niin kuin vakiintunut semmoinen miljoonien pelaajien tämmöiset jatkuvasti elossa olevat maailmat, jotka tulevat vain kasvamaan ja kasvamaan tästä eteenpäin. Ja niin kuin tietysti usein käy, niin nämä tämmöiset kasvuodotukset ei sitten pitänyt paikkaansa, eli ihan samalla tavalla kuin että jos katsotaan 2-vuotiaan kasvukäyrää, niin siitä ei voida ekstrapoloida mitään sinne niin kuin 80-vuotiaaseen asti, tai muutama oltaisiin kaikki kilometrien pituisia, niin samalla tavalla näille massiivisille linjaroolipeleillekin tuli katto vastaan, ja itse asiassa niiden käyttäjämäärät sitten jossain määrin vähenikin. Syntyi uusia peligenrejä yksinkertaisesti, jotka imuroi ihmiset, mobiilipelaamisen nousu ja muut vastaavat. Mutta se on se niin kuin mun alkuperäinen tulokulma tähän aihealueeseen. Ennen sitä opintojen aikana mä olin pelannut mudeja. Se oli hienoa aikaa, joskin vei aika paljon sitä aikaa, joka olisi pitänyt käyttää alkuvaiheessa opintoihin, niin vietin Batmudissa, joka oli kansainvälisesti suurin Suomessa pyörivä, Otaniemen servereillä pyörinyt multi-user dungeon, eli usein käytännössä niin kuin graafinen, vaan tietyllä tavalla ASCII-grafiikkaan tekstiin pohjautuva virtuaalimaailma. Ja kaikille näille tämän tyyppisille peleille oli sit yhteistä tietysti se, että sitä peliä itsessään ei ole olemassa ilman niitä ihmisiä. Tämä toki pitää paikkansa käytännössä kaikkien pelien kanssa, mutta toisessa se korostuu. Ja tämä on siis se niin kuin lähtökohta, mitä mä jotenkin huomaan, että edelleen kannan sisällä niin kuin tutkijana, että usein kun mä lähestyn jotain uutta peliä, niin sitten mä peilaan sitä näitä vanhoja kokemuksia vasta ja mietin, että missä määrin tässä, että onko mitään tässä oikeasti uutta vai toistetaanko jo samoja juttuja. Richard Bartle, jonka tämmöisen pelaajakategorisoinnin olette saattanut jossain nähdä, joka oli yksi tämmöisiä varhaisia mudi-kehittäjiä myös, niin hän piti tuossa 2000-luvun alussa jo semmoisen palopuheen yhdessä konferenssissa, että mitään uutta ei ole, että nämä kaikki oli jo 70-luvun lopulla oli tiedossa, että miten ihmiset pelaa, miksi ne pelaa ja minkälaisia rooleja ne ottaa pelaajayhteisössä. Ja kaikki on oikeastaan vaan sitten sen uusintamista. Se ei tietysti aivan pidä paikkansa, se Bartle oli provokaattori silloin ja nytkin, mutta se on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että ollaan, tiedetään jo aika paljon. On jo monia asioita, jotka on selvitetty. Ja nyt nämä monet asiat tietysti sitten, että on aina mahdollista, että asiat muuttuu, mutta tästä on siis hyvin paljon hyötyä nyt teille. Ootte sitten suuntautuneita niin kuin pelin kehitykseen tai sitten pelitutkimukseen tai yritätte muuten vaan ymmärtää, niin tänään katsotaan vähän, että mitä kaikkea jo tiedetään pelaajien välisestä vuorovaikutuksesta. Siinä on mun tausta. Ja tosiaan mä oon siis viestinnän tutkija. Se on se ajatus. Ja mitä se tarkoittaa nyt sitten on se, että kun me lähestytään pelejä, niin se on oikeastaan semmoinen ikuisuuskysymys vähän siitä, että voidaanko me, että mitä me niin kuin saadaan, jos me katsotaan vaikka sitä, niitä artifakteja, jotka peliin kuuluu, niitä pelivälineitä. Joku voisi laittaa jalkapallon museovitriiniin, ja sitten me käytäisiin katsomassa sitä satojen vuosien päästä ja mietittäisiin, että jaa, siinä se on se pallo, se on se. Ja sitten mietittäisiin, että mitä me saadaan tästä, missä se peli on, missä se peli niin kuin tässä on. Ja me tietenkin ymmärretään, että sitten on se, miten asiat kerrostuu, niin sitten meillä on myös pelimekaniikat, säännöt, muut vastaavat. Ja sitten on tietenkin se, mitä tapahtuu siellä pelaajien välillä. Et varsinaisesti se peli todentuu vasta siinä vaiheessa, kun sitä aletaan pelaamaan. Ja siinähän, että mitä vaikka pelisäännöt sanoo, ja että miten sitä sitten käytännössä toteutetaan, niin siinä saattaa olla aika isojakin ristiriitoja. Ihmiset kehittää omia talon sääntöjä, tai tahallaan pyrkii rikkomaan niitä sääntöjä, mitä pelisuunnittelija on sinne tehnyt. Toisaalta pelisuunnittelija välttämättä ei ole ottanut huomioon kaikkea mahdollista, mitä voisi tehdä. Ei ole erikseen ollut mitään järkeäkään kieltää tietynlaisia asioita. On vaan, siinä sääntökirjassa on vaan mainittu se, mitä saa tehdä joissain tapauksissa. Mutta ei ole niin kuin tarpeen kieltää jalkapallon säännöissä joka ikistä juttua sille, että pidäthän huolesi, että et pidä taskuissa liian paljon tavaraa. Niin kuin mitä järkeä tämmöisillä olisi. Joku saattaisi silti pitää jotain hirveän painavaa terävää siellä, joka sitten satuttaa toisia pelaajia. Kuka tietää? Ja sitten se, mikä tekee peleistä tietenkin kulttuurisesti kiinnostavia, on se, tämä kuva on näitä Wikipedian vapaasti käyttävissä olevia 70-luvun jalkapallohuligaaneista DDR:ssä. Mahtava kulttuurinen yksityiskohta. Eli on paljon myös, mitä tapahtuu pelien ympärillä ja niihin liittyen, mutta taas, joka ei välttämättä selity tai ole mitenkään edes ymmärrettävissä sillä, että me katsottaisiin sitä pelin koodia, peliin liittyviä artifakteja tai edes sitä, mitä tapahtuu siinä pelitilanteessa. Eli tämmöinen kerrostuminen on ehkä se ensimmäinen juttu, jonka toivon, että alatte pohtimaan. Ja ehkä silleenkin keikauttaen just, että sanotaan, että jos te olette vaikka kiinnostuneita pelisuunnittelusta, niin jo siitä alkuvaiheesta lähtien ulottaisitte sen ajattelun sinne vähän kauemmas, että mitenköhän sitten ihmiset oikeasti niin kuin reagoi tähän, tai mitenköhän ne tulee käyttämään tätä, koska näitä asioita voidaan pyrkiä tietenkin ennakoimaan, vaikka ei täysin koskaan ennustamaan. Ja nyt se, mitä mä haluaisin tässä korostaa, on just semmoinen viestinnän vuorovaikutuksen näkökulma, eli se, että se ei ole, viestinnän vuorovaikutus ei ole mitään täysin erillistä ja erilaista kuin se pelaaminen, vaan haastaisin teitä ajattelemaan pelaamista vuorovaikutuksena. Mä uskon, että täällä jokaisella on kokemusta esimerkiksi aggressiivisesta pelityylistä tai sellaisesta, sanotaan vaikka se jalkapallo esimerkki, siinä olisi helppo keksiä, tai se klassinen ajatus olisi vaikka se, että me menee niin kuin kavereiden kanssa ulos vähän potkimaan palloa. Mennään vähän potkimaan palloa. Ja sitten joku siellä ottaa pikkasen liian tosissaan sen, ja potkaisee pikkasen liian kovaa sitä palloa, ja se osuu jotakuta toista päähän. Ja sitten se peli muuttuu sen seurauksena. Sanakaan ei sanottu, sääntöjäkin noudatettiin, mutta pelin luonne muuttuu sen seurauksena, miten sitä pelattiin. Ja samalla tavalla, sitten jos puhutaan power-pelaajista tai muusta tämmöisestä, että millä niin kuin mentaliteetilla siihen suhtaudutaan siihen peliin, niin sitäkin voi sitten miettiä. Että siinä on siis paljon nyansseja siinä, että vaikka pelattaisiin täysin sääntöjen puitteissa, niin se, miten peliä pelataan, kantaa omaa merkitystään. Ja tässäkin te voitte taas sitten pohtia vaikka suunnittelunäkökulmasta, että minkälaisia mahdollisuuksia se mun suunnittelema tai analysoima peli antaa ihmisille ikään kuin hyödyntää sitä, niitä pelin sisällä olevia toimintoja vuorovaikutukseen. Että lähetetään pieniä viestejä toisille. Tämä on joku klassinen bridge tai joku vastaava tämmöinen korttipeli, niin siinähän on todella tärkeää, että oppii tiimi lukemaan niitä toistensa. Kun ei voi puhua, niin pitää oppia lukemaan paitsi vastustajaa, niin tiimikaveria. Aikanaan mä haastattelin pelaajia, osa pelasi tämmöisiä kilpailullisia, vähän niin kuin Counter-Strike-tyyppisiä. Itse asiassa jo Counter-Strikea silloin, mutta versio oli 1.6. Ja siellä oli yksi, joka puhui tästä, että se mikä erottaa niin kuin todella hyvät tiimit huonommin pärjäävistä, on tietysti pitkälti se harjoittelun määrä. Ja mitä se harjoittelu tuottaa, niin se tuottaa herkkyyttä sille toisten lukemiselle. Tulee semmoista pelilukutaitoa. Että kun näkee, että miten toinen pelaaja liikkuu siellä kartalla, niin tietää jo, että se on nähnyt jotain. Nyt sieltä tulee joku. Ja tietysti siihen saattaa liittyä ihan semmoinen, että sanotaankin. Joku huutaa vaan silta, ja kaikki tietää, koko tiimi tietää, mitä tehdään. Se on harjoittelun tulosta. Mutta se on sitä, että ollaan opittu lukemaan sitä, miten toiset pelaa sitä peliä. Ja nämä on tietysti tälle tasolle, kun päästään missä tahansa ammattilaisuudessa, niin sitä on vaikea ulkopuolisen edes niin kuin nähdä tai arvostaa millään tavalla, koska se on niin piilossa sieltä. Että pitäisi joko itse olla niin hyvä, että näkee ne samat jutut, tai sitten pitäisi jonkun selittää sulle, että nyt tässä, no mä käännyin tonne sen takia, että mä en ollut kuullut sieltä vähän aikaa mitään tai jotain vastaavaa. Että se on niin kuin hyvin pienistä asioista kiinni. Ja tietysti tähän liittyy sitten muutkin kaikki tämmöiset, vaikka mä nostin nyt tuossa tuon Risk-pelin, eli kaikki Kingmaker-tyyppiset mahdollisuudet peleissä. Eli jossain vaiheessa joku pärjää liian hyvin, niin toiset sitten päättää, että et muuten voita tänään. Ja sitten päättää, että tehdäänkin tosta voittaja. Ja se on aivan mahdollista. Taas pelin säännöt ei sano tähän mitään yleensä. Ja voi jopa olla sellaisia, että siihen ei ole edes suoraan mitään sosiaalisia normeja, konventioita kehittynyt, mutta aika usein niihinkin kehittyy. Meillä on ainakin ollut peliporukoissa sellaisia pelejä, joista on tehty yhteispäätös, että tätä ei muuta pelata enää, koska tämä on johtanut sen verran koviin konflikteihin, niin tämä peli on ikuisesti hyllyllä. Risk on yksi niistä pelistä. Paitsi että se kävi tylsäksi yhdessä vaiheessa, niin se aiheutti aika kovia. Diplomasi oli vielä pahempi tässä sarjassa. No niin, sitten kun kuoritaan sitä tätä pelaamisen vuorovaikutuksen sipulia, mennään vähän sinne syvemmälle, niin tietysti siellä on myös se pelaajien puhe ja kieli. Ja nyt kun ollaan varsinkin digitaalisten pelien kontekstissa, niin täytyy muistaa, että siinä on, meillä on niin kuin kaikki mahdollisuudet yleensä käsillä koko ajan. Tämä oli jo silloin yhtä tätä. Tämä on Anarchy Online-nimisestä pelistä tämä kuvakaappaus, ja tässä yksinkertaistettuna näkyy vähän samantyyppisiä juttuja, mitä nyt monessa muussakin voisi kuvitella, että siellä on ykkösellä merkitty kahdenvälinen viestikanava, eli perinteiseen mood-tyyliin lähettäisi telli jollekin tyypille, niin sitten saisi lähetetty viestin. Sitten siellä on kakkosella ja kolmosella merkitty toisessa klaanin viestintäkanava ja toisessa sitten lähistön tapahtaa, niin kuin, että jos joku huutaa jotain sinne pelimaailmassa, niin sitten lähistöllä olevat tyypit kuulee. Ja tietenkin se juttu on, että nämä ei tapahdu missään omassa niin kuin pelkästään semmoisessa niin kuin suljetussa ympäristössä, vaan siellä tapahtuu kaikenlaista koko ajan. Eli varmaan perinteisimpiä tapoja on ollut se, että on irkkikanava auki jossain erillisessä ikkunassa, tai sitten tänä päivänä voisi olla kännykkä siinä pöydällä vieressä, ja siellä onkin joku WhatsApp-ryhmä, tai vaikka sanotaan, että on tehnyt silleen, että peli pyörii tässä, mutta sitten jos on vähänkin vanhempi kone, niin sitten on halunnut optimoida, ja vaikka Discordia pyörittää kännykältä tai vastaava voisi olla. Eli meillä on käytännössä sitä vuorovaikutusta, tai tuo semmoisen haasteen, että suunnittelijan näkökulmasta te ette voi niin kuin suunnittelijoina rajata, miten pelaajat on vuorovaikutuksessa keskenään, ainakaan kovin helposti, koska niitä kanavia ja välineitä on niin paljon. Toisaalta tutkijan näkökulmasta on hirveän haasteellista, koska vaikka olisitte mukana siinä havainnoimassa vaikka pelitilannetta, niin ei voi koskaan tietää, että onko tässä kaikki niin sanotusti, että missä se viestintä on. Ja tämä on itse asiassa sama semmoinen haaste, joka on ollut meillä vaikka ihan vaikka työyhteisövuorovaikutusta tutkiessa. Että jos mennään työyhteisöön katsoa, että mitä siellä tapahtuu, niin sitten yksi ensimmäisiä kysymyksiä on, että missä se viestintä oikein on. Käytävällä kohdatessa, sähköpostissa, sitten se on jossain versiohallintasoftassa, sinne jätetään viestejä toisille, sitten se on just joku pikaviesti sovelluksessa, sitten siellä on vaikka joku tämmöinen niin kuin tyypillinen Office-softa, jossa näkyy, tai vaikka olisi joku Slack, jossa sitten on omat juttunsa, jaetaan tiedostoja terveydeksi, ja näkee, että kuka on paikalla milloinkin ja missäkin. Ja se on niin kuin kaikkialla. Ja silloin tutkijan näkökulmasta se tuo tietysti ihan hirveän haastavaksi sen, että mitä tästä pitäisi niin kuin tallentaa, tai mitä tästä pitäisi havainnoida, että ymmärtää, mitä täällä tapahtuu. Toisaalta pelisuunnittelijan näkökulmasta mä ajattelen, että se on aika niin kuin ehkä kiitollinenkin tapa tai niin kuin tilanne tämä, koska voi luottaa siihen, että kyllä ne ihmiset löytää tavat viestiä. Näinhän teki moni just niistä massiivisista linjaroolipeleistä silloin aikanaan. Siinä oli niin kuin tarkoitus, että tehdään peli, joka on niin vaikea, että kukaan yksittäinen pelaaja ei sitä voi ratkaista yksin. Mihin tämä tulee johtamaan on se, että ihmiset perustaa verkkosivustoja ja kaikenlaisia foorumeita, joita ne sitten käyttää sen täydentämiseen. Eli annetaan pelistä itsestään vain vähän tietoa. Sanotaan, että tässä on kristallimiekka, aivan mahtava miekka. Sitten pelaajat kysyy, mutta miten se tekee, miten se eroaa tästä kultamiekasta? No, se on teidän selvitettävissä. Ja mitä pelaajat tietysti teki, ne selvitti sitä ja sitten ne listasi sen johonkin. On se wikimuodossa tai foorumilla tai missä tahansa, niin ikään kuin se oli osa sitä peliä, se yhteinen selvittäminen, joka tietysti oli vain pienelle osalle. Suurin osa pelaajistahan tuli vaan ja meni sitten sinne foorumille ja katsoi, että kristallimiekka plus 2 initiatiiveja ja plus 3 johonkin lähistelymättöön voimaa, mahtava miekka. Mutta osalle pelaajista se oli se koko juttu, että kun tulee uusi lisäosa, niin sitten sinne mennään tietysti hirveä kilpajuoksu siitä, että ketkä pääsee ekana kokeilemaan niitä juttuja, ketkä ekana ottaa sieltä minkäkinlaiset kuvakaappaukset ja listaa ne jutut. Eli tämänkin voi suunnitella. Voi suunnitella semmoisen pelin, jota kukaan ei voi yksin voittaa tai ratkaista, ja sitten luottaa siihen, että se, jos se imasee ihmiset mukaansa, niin ne alkaa yhdessä tekemään sille jotain. Ne yhdessä ikään kuin automaattisesti luo siihen yhteisöön ympärille. Toinen, mitä sitten tapahtuu, ja nyt tämä on enemmän tämmöinen tutkimuspuoli, ja nyt jos teette vaikka analyysiä peleistä tai muista, niin tätä voitte miettiä. On se, että sen jälkeen kun on selvitetty se, että missä se viestintä ja vuorovaikutus on, pelissä, foorumeilla, Redditissä, WhatsAppissa, Discordissa, missä tahansa se onkaan, niin sitten pitäisi vielä ymmärtää, että mitä siellä tapahtuu. Ja se ei ole tietysti ihan aina helppoa. Oletan nyt, teen rohkean oletuksen, että tälle luentosarjalle eksyneet ihmiset ovat jossain määrin internet-lukutaitoisia. Eli voisi kuvitella, että meillä tässä huoneessa istuvilla on esimerkiksi useita semmoisia sanoja ja sanontoja, jotka me todennäköisesti tunnistetaan ja ehkä pystytään selittämäänkin, mitä ne tarkoittaa, vaikka me ei oltaisi pelattu samoja pelejä tai tultaisi hirveän eri suunnista tähän alakulttuurin puolelle. Osa niistä periytyy sinne taas 70-luvun, ihan 70-luvun lopun varhaisiin internet-askeleisiin, mudeihin myös pitkälti, eli osa näistä tämmöisistä laughing out loud-tyyppisistä sanonnoista, niin ne on nimenomaan siltä ajalta, kasarilta myös peräisin 70-luvun lopusta ja 80-luvulta, ne oli mudien tietyllä tavalla kulta-aikaa. Mutta sen lisäksi tietysti, kun tullaan niin kuin pelikulttuurien puolelle, niin sit pitää ymmärtää pelaajien sanastoa. Jos puhutaan hipareista tai puhutaan vaikka, mikä nyt voisi olla, te voitte itse miettiä, että mitkä voisi olla sellaisia, jotka on niin kuin pelistä toiseen kulkevia sanoja, ilmaisuja, jotka nimenomaan liittyy pelaamiseen, mutta ei ole pelikohtaisia. Koska se on sitten se seuraava taso. Eli on eri asia pelata League of Legendsia tällä hetkellä, kun astua vaikka World of Warcraftin maailmaan, jossa on jo todella niin kuin pitkä historia pelaajien välisestä vuorovaikutuksesta ja erikoistermeistä, mitä sinne on sitten kehittynyt. Ja tässä niin kuin kietoutuu ehkä toisiinsa sekä se, että miten, mä muistan, noissa oli, en ole nyt itse asiassa nähnyt hirveästi, mutta silloin Anarchy Onlinein pelaamisen ja Ultima Online ja näiden aikaa EverQuestin, niin pelikehittäjät myös antoi sellaisia niin kuin sanastoja joskus. Siellä oli semmoinen, että tässä ovat yleisimmät termit ja sanat ja niiden merkitykset. Se oli niin kuin osa tämmöistä ohjekirjaa. Ja sitten tietysti pelaajayhteisöt täydensi niitä omillaan ja teki niin kuin sitä eteenpäin. Mutta sitten siellä on vieläkin pienempiä semmoisia tasoja. Esimerkkinä, aika tyypillinen esimerkki oli just tuolla MMORPG-puolella, että oli vaikka joku klaani tai kilta tämmöinen, ja sitten siellä oli viikko tai kuukausi tapaaminen, jossa porukka kokoontui yhteen, ja se tapaaminen aika usein pidettiin samassa paikassa, ainakin niissä klaanissa, missä mä olin, ja sitten sille paikalle itselleen kehittyi ajan myötä nimi. Tavataan puun alla. Tavataan taas puun alla siellä. Ja nyt tämä on tietysti sitten hyvin kiinnostavaa ulkopuolisen näkökulmasta, että tämä on aika iso maailma tämä muuten. Täällä on varmaan miljoona mallinnettua puuta. Niin mikäköhän se niistä sitten on se, jonka alla me tavataan. Niin se yhteisö tietää. Ja se on itse asiassa sen yhteisön määritelmän yksi semmoinen mahdollinen rajakin. Että katsotaan, että ketkä löytää sinne puun alle. Sen oikean puun alle. Ja samalla tavalla sitten vaikka vitsit tai muut, jotka kiertää. Niin. Ja tämä on nyt siis, kuten sanottu, erityisesti tutkimuksen näkökulmasta tärkeää. Eli voitte, jos teette jotain pelitutkimusta, niin teidän pitää ehkä vähän haastaa itseään, että uskaltaakin miettiä sitä, että ymmärränkö mä oikeasti, mitä täällä tapahtuu ja mitä näillä ilmaisuilla tarkoitetaan. Miten mä voin olla siitä varma? Mihin se perustuu, se mun ymmärrys? Ja miten mä voin sitä kehittää? Ja voitte miettiä vaikka, että kuinka kauan menee, että olisi täysin ulkopuolinen ihminen, niin kuinka kauan siltä menisi oppia se kieli, se pelikohtainen tai joku yhteisökohtainen jargon, että se voisi ymmärtää, mitä siellä tapahtuu. Se ei ole nimittäin ihan lyhyt prosessi, väittäisin. Sanotaan, että mun tämmöinen näppituntuma kokemus myös itse etnografista ja haastattelua ja muuta tutkimusta tehneenä peleissä on, että jos itsellä on pelitaustaa ja on pelannut jotain sen tyyppisiä pelejä, mitä aikoo analysoida, niin se voi tapahtua aika nopeastikin, mutta voi silti olla, että vielä kuukauden jälkeen tai parin kuukauden jälkeen tulee niin kuin vastaan semmoisia juttuja, joista ei vaan tiennyt. Se on ihan mahdollista. Mutta jos tulee ihan täysin ulkopuolelta, niin sitten täytyisi kyllä varata aika paljon aikaa siihen ymmärtämiseen. Tai yrittää nopeuttaa sitä jollain muulla keinolla. Esimerkiksi sillä, että puhuu sellaisten ihmisten kanssa, jotka on jo sisällä siinä. Ja kysyy niiltä, että osaisitko selittää, mitä tässä tapahtui, että miksi tämä oli näin. Ja silti sielläkin just tämä ryhmän kieli ja tilannekohtainen kieli ja normit ja tavat, mitä siellä tapahtuu. Yksi haastateltava aikanaan esimerkiksi puhui siitä että se oli ollut metsällä, tuommoisessa, siis nyt puhutaan virtuaalimaailmasta, eli hän oli ollut siis pelaamassa siellä. Ja sitten oli yhtäkkiä tullut vastaan porukka, jossa oli ollut ehkä kymmenisen ihmistä, jotka oli kaikki muuttunut joskus isoksi eläimeksi. Eli oli käyttänyt pelin sisäistä taikuutta ja osallisuusia ja osa leijonia ja mitä tahansa muuta. Sinne meni sellainen kulkue eläimiä meni siitä. Niin ei mitään hajuakaan siitä, että mitä tässä tapahtuu, mihin tämä liittyy. Mutta se, minkä takia se puhui siitä, oli just se syvyys, se pelin syvyys. Ja tämmöiset esimerkit hänelle niin kuin näytti sitä, että miten syviä nämä tämmöiset satojen tuhansien tai miljoonienkin ihmisten pelimaailmat voi olla. Että siellä vaan tapahtuu yksinkertaisesti paljon semmoista, mistä ei ole niin kuin hajuukaan. Mutta pelkästään se tieto siitä, että se on siellä, niin lisää sen pelin syvyyttä. Eli siitä tulee siis semmoinen niin kuin mysteeri siitä maailmasta, jolloin siihen haluaa palata uudestaan. Tietysti selvittämään, että mitä siellä tapahtuu. Tässä on konkreettinen esimerkki. Mä oon ihan huvin vuoksi pitänyt tätä mukana kaikki nämä vuodet. Tämä on todella sieltä 2000-luvun alusta. Anarchy Onlineista. Minä olen Krell, tämä ensimmäisenä tässä puhuva. Ja nyt tässä on siis nämä eri tasot näkyvillä. Eli kun minä Krell-hahmona sanoin, tai niin kuin kirjoitin sen näpit, että Agro here, niin nyt jos kukaan on pelannut vaikka MOBA tai MMORPG-tyyppisiä pelejä, niin ymmärtää, että mä kerron, että mun kimppuun hyökätään. Että olisipa kiva, että joku tulisi auttamaan, koska pelasin healeria, ja se oli tyypillistä aika huono juttu, että healeri kimppuun hyökätään. Mutta joskus tietysti, kun parantaja parantaa toisia, niin sitten ne nämä tietokoneohjastetut hirviöt kääntyvät hänen kimppuunsa. Sen sijaan tämä insig here, niin sitä on todella paljon vaikeampi ymmärtää, koska se liittyy siihen peliin. Kun me tehtiin tätä tehtävää, niin siellä kerättiin semmoisia insignioita, semmoisia tavaroita, ja me oltiin siis niin kuin etsintäretkellä. Niin sen takia nyt sieltä joku toinen pisti, että hei, täällä on yksi. Ei se mitään sen kummempaa tarkoita. Poor dog got loving, niin se oli tietysti kommentti tähän mun agroilmoitukseen, ja joku tuli katsoa, että joo, kyllä todella. Että poloinen tohtori sai pikkasen ylimääräistä rakkautta osakseen. Ja mä sitten sanoin, että no ei se nyt niin paha ole, että Atrox can take some, ja Atrox oli tämmöinen niin kuin laji. Se oli sen se pelihahmon laji oli tämmöinen iso möykky. Sitten siellä seuraava sanoo, Laila sanoo, buffs dropping. Ja nyt ollaan taas sillä kohtaa, että jos on pelannut MMORPG-pelejä, tai monia muitakin vastaavia pelejä, niin ymmärtää ehkä, mitä buffit tarkoittaa. Eli on jonkinlainen väliaikainen parannus. Ajatelkaa, että parannusloitsu, joka tekee vaikka teistä vahvemman tai kestävämmänne, mutta vain 2 tunnin ajaksi. Ja sitten kun tunti 59 minuuttia on kulunut, niin sitten tulee se hetki, buffs are dropping, se on varoitus muille, kohta me heikennytään, saattaa alkaa tulla kovaa runtua. Ja Fiend Power sitten tuolta sanoi, että yeah, if it get too bad, I'll mongo them to me. Ja tämä mongo tässä oli vaan viittaus yhteen tämmöiseen tyypillisesti näissä tankkiklassia tai vastaavia pelaavat voi ikään kuin pakottaa hirviöt hyökkäämään sen kimppuun. Sen sijaan, että ne kohdistaisi sitten huomionsa näihin heikompiin pelaajahahmoihin. Ja tietysti tämä kaikki. Nyt voitte kuvitella, että se on mennyt siinä pelin lomassa, on näppäimistö laulannut ja samaan aikaan pelattu, niin siihen on mennyt ehkä 30 minuuttia tähän. Ja se, että siihen pääsee sisään, on vähän samantyyppistä kuin, että jos te ottaisitte vaikka vähän vanhemman sukulaisen, joka ei ole pelikulttuurissa mitenkään sisällä, istuttaisitte sen alas, ja avaisitte Twitch-streamin vaikka jostain isosta CSGO-turnauksesta, niin, ja sitten sanoisit, että katso vaan chattia tuossa, että siinä on hauskoja juttuja. Niin hän luultavasti ei pysty siihen mitenkään niin kuin keskittymään, eikä ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu, mikä siinä on hauskaa, ja miten sitä pitäisi lukea. Sen sijaan, jos te olette katsonut paljon Twitch-streameja, niin sitten teillä on ehkä kehittynyt sellaista lukutaitoa siihen. te osaatte hypätä tiettyjä juttuja yli, osaatte katsoa sieltä, tietyt tunnistatte tietyt copypastat ja tiedätte suunnilleen, että okei, nyt sieltä tapahtuu tälleen, ja sitä ei tarvitse niin kuin samalla keskittymiskyvyn määrällä enää huomioida. Se vaan menee siellä. Mutta todella, tämä on sellaista niin kuin pelaajan, se on niin kuin pelilukutaitoa, mutta kyllä pelitutkijakin sitä tarvii, jos haluaa ymmärtää, mitä siellä tapahtuu. Tämä on ehkä vähän tämmöinen sivujuonne tässä, mutta ihan nopeasti otan siis kantaa tähän, että en ole sitä mieltä itse, että kaikkien pelejä ja pelaamista tutkivien ihmisten pitäisi olla pelaajia. En koskaan menisi väittämään sellaista. Mutta analogiana sanoisin kyllä, että jos toisella puolella katsottaisiin vaikka elokuvan tutkimusta, ja sitten meillä olisi elokuvatutkijaksi itsensä nimeävä henkilö, joka sanoisi, että en mä koskaan yhtään elokuvaa ole nähnyt, niin olisi vähän outoa. Tuntuisi niin kuin hassulta. Tai kirjallisuuden tutkija, joka olisi koskaan avannut kirjaa. Niin sillä tasolla mun mielestä pelitutkijankin yleensä pitää olla jossain määrin kiinnostunut siitä, mikä se on se ilmiö, jota tarkastellaan. Mutta se, että olisi aina kaikkien pelien asiantuntija, olisi kaikkea pelannut ja muuta, niin eihän siihen pysty kukaan, ei sillä mitään järkeä tai väliä. Ja ehkä se on vähän sama sitten taas pelisuunnittelullisestikin tietysti. Olisi tosi kummallista törmätä ihmiseen, joka kertoisi olevansa pelisuunnittelija, mutta sanoisi, että en mä ole koskaan yhtään peliä pelannut, mutta mä vaan suunnittelen niitä. Niin tämä on vaan semmoista, että jos on jostain aihealueesta kiinnostunut, niin kyllä sitä sitten jollain tavalla siihen sitoutuu. Ja kaiken tämän taustalla tai siellä niin tietysti liikkuu sitten tämä tällainen yleisempi kulttuurin neuvottelu ja kieli. Usein puhutaan meemeistä, joka on alun perin luotu tarkoittamaan vähän toisenlaista asiaa. Richard Dawkins, joka siitä eka kertaa puhui, niin ei viitannut nimenomaan internettiin millään tavalla, vaan enemmän pohdiskeli tätä, että jos biologiassa on tiettyjä asioita tai pieniä itseään toistamaan pyrkiviä entiteettejä, niin olisiko meillä mahdollista olla vastaavuutta sitten kulttuurin puolella? Ja onhan meillä. Meillä on monenlaisia pieniä kulttuurin osasia, vaikka sanotaan tietämys siitä, että jos tulee hautajaiset, niin miten sinne pitää pukeutua, tai minkälaisia kukkia sinne on soveliasta viedä, tai muuta vastaavaa. Ja osa näistä on tosi laajalle levinneitä, ja osa on sitten semmoisia, että pitää kysyä joltain vanhemmalta sukulaiselta, että minkälaisia kukkia sinne nyt saikaan viedä muuten, kun on tämmöinen tilaisuus. Mikä tekee nettimeemeistä mun mielestä se, mikä erottaa ne muun elämän meemeistä ja miten meemit meidän välisessä vuorovaikutuksessa leviää, on se, että niin kuin monessa muussakin asiassa, niin internet tekee kaiken jäljitettäväksi ja kaikesta jää niin kuin jälki. Eli usein pystytään katsoa, että aivan tuolla, nimenomaan tuolla, ensimmäistä kertaa ilmestyi tämä viesti. Ja sitten se levisi ensin tonne ja sitten tonne ja sitten tonne ja sitten tonne ja kuukautta myöhemmin se oli kaikkialla. Ja nyt monet meidän arkista elämää, niin kuin arkisessa elämässä törmätyt meemit, vaikka joku solmio osana niin kuin tämmöistä tietynlaista juhlapukeutumista, niin me tietyllä tavalla joo voidaan selvittää takaisin, mennään johonkin historialliseen Kroatiaan, johonkin aikaan ja sitten katsotaan, että jo siellä on ollut nykyisten solmioiden esivanhemmat ja sitten se on sieltä lähtenyt leviämään, mutta se on epäselvää ja epävarmaa. Ja sitten on monia muita tällaisia tapoja ja puheenparsia ja muita, jotka on joko täysin hävinnyt tai sitten on vielä kauempana menneisyydessä. Netin osalta se tarjoaa niin kuin tutkijoille ihan mahtavia mahdollisuuksia kyllä nähdä reaaliajassa, että miten helposti me ihmiset lähdetään monistamaan juttuja. Vähän muuttelee niitä, ottaa ne omaksi ja sitten jakamaan ja tekemään sitä kautta kulttuuria. Ja tämäkin on sitten tämä, että käytännössä, jos tänä päivänä haluaa pelikulttuureja tutkia, niin pitää olla pelilukutaidon lisäksi, tai se on niin kuin osa sitä mun mielestä, niin siellä on tätä yleistä tällaista meemi- ja internetlukutaitoa. Muuten ei voi yksinkertaisesti ymmärtää, että miksi ihmiset puhuu niin kuin puhuu, miksi ne toimii niin kuin toimii, miksi ne ajattelee, että joku on hauskaa ja joku ei ole hauskaa. Kappa on varmaan yksi pitkäaikaisempia säilyneitä nyt meemejä, en tiedä. Oletteko te huomannut, näkyykö sitä vielä? Näkyy tarpeeksi, joo. Voidaan sanoa, että on elossa vielä.
Joo. Tähän vaan, että mitä se loppujen lopuksi tarkoittaa? Mä oon törmännyt tähän, mutta miten se loppujen...
Se on tämän miehen nimi. Aa. Joo, hän on Kappa. Ja oli Twitchillä töissä silloin jossain alkuaikoina. Kaikenlaisia tyyppejä. Ei se vaan se tarkoittaa vaan... Sillä oli vaan hauska ilme tuossa kuvassa. Niin hauska. Vähän tuonne Mona Lisa-mainen hymy mun mielestä. Siitä ei oikein tiedä, että niinku kettuileekö se sulle vai onko se niinku, aikooko se pussata. Mut joo, se oli hän. No, mitä ihmiset sitten tekee siellä? Tämä Dragon Kill Points-esimerkki on mun mielestä todella hyvä, ja nyt voitte tietysti miettiä niistä peleistä, jotka te tiedätte, että löytyykö vastaavuuksia siltä puolelta, mutta tosiaan monissa noissa, niin kuin mä sanoinkin jo, että tuommoiset vaikka isomman luokan massiivilinjaroolipelit, niin niissä se suunnittelun lähtökohta oli tehdä peli, joka on ikään kuin liian iso yhden ihmisen voittaa tai ratkaista, ja ehkä jopa liian iso läpi pelattavaksi. Eli koska se ajatus on saada ihminen sitoutumaan loputtomiin siihen, aina löytyy jotain uutta, aina voi aloittaa uuden hahmon, aina voi tehdä asioita toisin, aina voi vielä yhden vuoden elämästä käyttää siellä, niin se oli se lähtökohta, joka johtaa sitten sosiaalisuuteen, niin käytännössä sinne ohjelmoitiin sisään myös erilaisia, eikä oikeastaan edes tarvinnut hirveästi ohjelmoida, mutta käytännössä ne piti, jo kaikkihan pitää ohjelmoida ennen tuossa tietokoneympäristössä kuitenkin, joku tekee jonkun valinnan, niin sinne ohjelmoitiin sisään sosiaalisia dilemmoja. Klassisin niistä dilemmoista oli aarteen jaon dilemma. Eli jos meillä on vaikka luolasto, jonka läpäisemiseen vaaditaan 20 pelaajaa tai 40 pelaajaa. Luolaston lopussa asuu lohikäärme. Lohikäärmeen voittamiseen tarvitaan 20 pelaajaa tai 40 pelaajaa, mikä tahansa määrä. Lohikäärme kuollessaan sylkäisee suustaan kristallimiekan. Yhden kristallimiekan. Niin kysymys seuraa siitä, onko voimassa ninjaluut, eli joku vaan juoksee siihen, ottaa sen ja on silleen, että hei hei, ja loggaa pois. Vai kerääntyykö porukka ympärille miettimään, että niin, kristallimiekka, mitäs me nyt tehdään? Ja mitä sitten tapahtuu? Onko se automaattisesti niin, että kaikki velholuokkaa pelaavat sanoo, että no en mä voi mä en osaa kantaa miekkaa, kato mä yritän ottaa sitä, että se tartun näppiin, ja mä voin tehdä sille mitä ota taistelija se. Vai onko jotain muuta? Ja nyt tämä jotain muuta oli Dragon Kill Points käytännössä, jonka variaatioita on erilaisissa peliyhteisöissä ollut. Eli ajatuksena se, että mitä enemmän osallistut, sitä enemmän saat sen yhteisön sisäistä valuuttaa. Ja sitten kun he kerran haluat, niin voit käyttää sen valuutan ja sanoa, että tällä kertaa kun se ei pudottanut sitä kristallimiekkaa, vaan tuhon tikarin, niin mä oon muuten odottanut tuollaista tuhon tikaria kuukausikaupalla. En ole ottanut mitään palkintoja aikaisemmista etuista, olen iloisesti tehnyt kaikkeni teidän puolesta. Nyt on mun vuoro. Ja sitten cash in, tuhon tikari, for the win. Kyllä. Ja se sosiaalinen dilemma tässä, jotenkin minun niin itseä kiehtoo se ajatus siinä, että jos ajattelette sitä näin, että se lohikäärme luolasto, tämmöinen instanssi tyypillisesti, niin sehän alkaa nopeasti toistaa itseään. Sitä on tarkoituskin grindata, eli pelata uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja se on aina periaatteessa sama. Se on aika tylsää. Mutta se sosiaalinen dilemma pitää sen mielenkiintoisena. Eli se, että sieltä saattaakin joku kerta, sieltä tuleekin jotain vähän erilaista, ja miten me nyt, me yritetään kuitenkin yhteisönä neuvottelemaan yhdessä, että miten me tähän valmistaudutaan, miten me tähän, niin kuin, minkälainen treenaus, minkälainen panostus, mitä sieltä tulee, ja mitä me sitten tehdään sillä. Ja se on niin kuin isompi juttu kuin se itse luolasto tai instanssi tässä itsessään. Ja voisin ajatella, että pelisuunnittelullisesta näkökulmasta, jos pystyy kehittämään semmoisia kiinnostavia sosiaalisia dilemmoja, joita ihmisten on pakko ratkaista, niin silloin ikään kuin tönäsee sille hellävaraisesti ihmisiä sinne yhteisöllisyyden suuntaan. Oletteko te törmännyt tähän järjestelmään, niin kuin tällaiseen järjestelmään, jollain muulla nimellä kuin Dragon Kill Points tai DKP? Okei. Okay. Joo. Kyllä. Okei. Okay. Mikä peli oli kyseessä? Joo, niin just. Joo, WoWissa se varmaan levisi kaikkein eniten. Okei, okay, joo. Joo. Kyllä. Joo, mä en ole itse tommoseen, meillä on jostain syystä peliporukoissa ollut enemmän semmoinen, että kaikille sama tyyppinen, sama tekstat kaikille, mutta toi voisi olla kiinnostavampi kyllä. Jotus vähän. Okei. Okay. Eli se oli siellä ihan säännöissä mainittu. Okei. Okay. Niin just, kyllä, joo. Joo, hyvä yhtymäkohta kyllä, koska todella tuossa oli just kyse siitä, että pelisuunnittelijat on halunnut tukea tätä ja ajatella, että koska okei, jossain pöytäroolipelissä, niin siinähän on loppujen lopuksi suunnittelijalla aika vähän valtaa siihen, miten sitä sitten pelataan. Missä, milloin, millaisilla porukoilla, millaisessa hengessä, onko se niinku kevyttä snacksien kanssa olemista, tuoko ihmiset omat noppansa sinne, siis mitä tahansa olisi tällaista, mutta tosi kiinnostava, kyllä. Kyllä. Joka onkin sitten, kyllä. Niin, niinpä, niin kyllä. Joo, pöytäroolipeleissä on just tämä, että siinä on mahdollista helpommin pelaajien päättää olla käyttämättä jotain osaa säännöistä. Ja sitten sanoin, että meillä on omanlainen juttu tässä. Tietokonepelien puolella tietenkään tätä vaihtoehtoa ei niin usein ole, mutta sen sijaan, mikä tuli erityisesti sanoisin World of Warcraftin aikaan, mutta on myös muissa peleissä ollut, niin niihinhän tehdään siis lisää. Et on vaikeampi päättää, siis pelaajalla yleensä ei ole pääsyä pelikoodiin sillä tavalla, että ne voisivat rajata sieltä tiettyjä asioita kokonaan pois. Vaikka joskus sekin on joidenkin add-onien kannalta mahdollista, vaikka piilotetaan tietty osa informaatiosta. Mutta sen lisäksi on tietysti mahdollista, niin kuin WoWissakin yhdessä vaiheessa oli sellaista, että jotta pysty pelaamaan kilpailullisesti, jota minä en tehnyt, mutta olen nähnyt ihmisiä, jotka teki sitä, niin käytännössähän se ei koskaan riittänyt, että on se itse peliohjelmisto, vaan pitää olla kaikenlaisia kilkkeitä, joita siihen laitetaan. Osa niistä käytettiin esimerkiksi, tästä on toi T.L. Taylor kirjoittanut yhdessä vaiheessa, että miten semmoisessa killossa, mitä se havainnoi silloin, niin miten paljon sitä koko vuorovaikutusta muutti se, että tuli mahdollisuus tarkkaan nähdä kunkin pelaajan kontribuutio, niin kuin, eli tietoja, joita peli ei suoraan kerro pelaajalle, mutta tietyn add-onin asentamalla ne tiedot tuleekin kaikille näkyviin, jolloin killan johtaja pystyy suoraan sanoa, että hei, meillä oli kaksi hiileriä. Toinen teki sen, mitä piti, ja piti tietyt tasot yllä, tai vaikka jotain, meillä oli DPS, että se piti saada tietty vahinkotaso pidettyä, ja nyt vaikka meillä oli Pekka ja Sini, ja Pekka tänään pääsi siihen, mutta Sini ei tänään päässyt siihen, niin mitäs tehdään? Ja tätä ei ollut koskaan mahdollista tietää aikaisemmin. Eli se oli niin kuin piilossa. Ja tämä muutti siinä yhdessä vaiheessa sitten, kun näitä alkoi tulla näitä lisäosia, niin se muutti sitä pelitapaa tietysti, mutta myös sitä, miten niissä yhteisöissä pystyttiin puhumaan asioista. vaikka treenaamaan tai muuta. Sulla oli Vovi-tausta, niin onko nämä tuttuja nämä?
Joo.
Joo, kyllä. Eli nyt niin kuin äärimmillään ne johti jopa siihen, että ihmisiä tosiaan sanottiin suoraan, että hei, sä et niin kuin tuottanut nyt sitä, mitä sun piti, ja tuossa on muuten ovi, ja siellä sen takana, tuosta kun poistut nyt, niin kiitos, niin sieltä tuleekin sitten seuraava parempi pelaaja, toivottavasti. Ja se, mitä se Thiel Taylor siinä tutkimuksessa silloin niin kuin osoitti tai pohti just sitä, että miten tietyt tuommoiset lisäosat, mitkä pelaajat itse toi siihen peliin, yhtäkkiä muuttikin, mahdollisesti vaikka mikromanageroinnin tavalla, joka ei ollut aikaisemmin mahdollista. Ja sitten mahdollisti sitä myötä kontrollin. Ja se muutti sitten ainakin siinä porukassa, missä se oli, niin sitä henkeä. Eli miten se muutti niin kuin kilpailullisempaan suuntaan. Ja tästähän voisi vetää analogiat ihan suoraan vaikka työelämään. Että miten paljon työelämässä tai missä nyt ollaankaan, niin kaikkialla meitä jollain tavalla mitataan. Meillä on tietynlaisia mittareita, jotka katsoo, että mikä on meidän niin kuin tuotos, ja niillä on vaikutusta meidän käyttäytymiseen, tietenkin. Ne on niitä pelin sääntöjä, joita me yritetään sitten noudattaa. Okei, toinen esimerkki, joka on klassinen tästä David Myersin Play Redux-kirjasta, niin se oli semmoinen pohdinta. Siellä on loppupuolella kirja semmoinen vähän niin kuin mini-etnografia, jossa David Myers kertoo siitä, kuinka hän pelasi City of Heroes-peliä omasta mielestään aivan sääntöjen mukaan. Ja hän siis argumentoi sen, se on kiinnostava ehkä lukeekin just siitä näkökulmasta, että siinä on siis ihminen, joka pelaa ja argumentoi, että jos alkuasia on koodattu mahdolliseksi, niin se on se oikea tapa pelata tätä peliä. Että jos se ei olisi oikea tapa pelata tätä peliä, niin sitä ei olisi koodattu mahdolliseksi. Ja nyt se pelasi siis semmoista hahmoa, joka hyväksi käytti siis hyödyn sellaista tiettyä suunnittelun kukkasta siinä pelissä. Eli että sitä oli käytännössä mahdotonta tappaa niin kuin pelaaja vastaan pelaaja taipeluissa, ja se itse sitten tappoi kaikki muut. Ja pelaajayhteisö oli laajalti hyväksynyt ja sopinut yhdessä, että tätä hahmoa ei käytetä. Tai jos käytetään, niin ei näin. Ja David Myersin mielestä tämä oli väärin. Että tämä pelaajayhteisön tulkinta oli väärä. Koska se ei ole se, miten se peli oli koodattu. Että pelaajayhteisö olisi pitänyt vain hyväksyä se, että peli on koodattu näin ja näin sitä pitää pelata. Ja se tosiaan johti siihen, että hän onko saanut sitten tappouhkauksia ja kaikkea muuta. Kuraan niskaansa tuli tämmöinen, että jos hänen hahmonsa näkyi jossain, niin sitten muut pelaajat kääntyi häntä vastaan ja yhdessä yritti tappaa hänet pois sieltä. Ja se oli niin kuin kiinnostava tämmöinen sosiaalinen kokeilu siitä, että tulee ihminen, joka sanoo, että tässä on laki ja minulla on lain mukaan oikeus tehdä näin, ja te kaikki muut olette väärässä ja minä olen oikeassa, piste.
Aiheuttiko se sitten sitä huononnehtimista?
Sitä mä en muista. Mutta tämä oli, niin kuin näkyy tuosta, niin kirjakin on jo julkaistu 2010, niin se oli pitkä aikaa sitten. Mutta toki tämä on todennäköistä, että näin tapahtuu, koska näinhän käytännössä kaikki nämä tällaiset nettiä hyödyntävät pelit toi mukanaan sen jatkuvan päivitysten kierteen, jossa itse asiassa pelaajayhteisön toiminnalla on aika iso vaikutus, kun katsotaan, että missä se tasapaino on. Ja joskushan se on niin, että suunnittelija vaikka tietää, että okei, me julkaistaan tämä uusi lisäosa, ja siinä on vaikka joku digitaalinen korttipeli. Julkaistaan tämä uusi lisäosa, siinä on tämmöiset kortit. Noi kortit on vähän siinä rajalla, tarkkaillaan mitä niille tapahtuu. Mutta voi silti olla, että ne ei loppujen lopuksi ole mitenkään, että pelaajayhteisö ei löydäkään just niitä, vaan löytää jotkut toiset, joita suunnittelijat ei ollenkaan edes huomannut, että voisi olla ongelmallisia. Ja ne saattaa olla paljon isompiakin ongelmia. Ja sitten siitä tulee nämä foorumiväännöt, Twitter-väännöt ja muut vastaavat, joissa sitten pelaajayhteisö ja pelin kehittäjät käy sitä keskustelua, onko se keskustelua, huutokisaa siitä, että mikä on oikea tapa, niin kuin mitä tästä pelistä halutaan, niin miten tätä olisi tärkeää pelata ja mitä tälle pitäisi tehdä. Ja nerfatkaa nyt viimein se hyvänä aika, tai me kaikki lopetetaan tämän pelin pelaaminen, miten kukaan ei tee tietenkään, mutta se on hyvä uhkaus kuitenkin. Ja tämä emergenssi, joka nyt on sanana tuolla, niin se on se semmoinen, että mitä niin kuin tulee, mitä ihmiset luo. On pari semmoista sanaa, jotka toistuu aika usein erilaisissa pelikulttuurien ja pelien arvioinnissa. Toinen on affordance ja toinen on tämä emergenssi. Affordance, eli to afford, siitä voi yrittää muistaa sitä, niin se on siis ajatus siitä, että meillä on jokaisessa ympäristössä, tämä itse asiassa palautuu biologiaan, siellä alun perin se esitettiin, mutta jokaisessa ympäristössä on affordanceja. Nyt kun me johdetaan se tänne meidän puolelle, niin me ajatellaan vaikka tätä tilaa. Tämä tila itsessään on toimija. Se, että täällä on tietynlaiset penkit, tietynlaiset pöydät, tietynlaiset tietokoneet, tietynlaiset videoprojektorit, nauhoittimet, muut vastaavat. Ne on wifi esimerkiksi, ne on affordanceja. Ja nyt ne ohjaa meitä tiettyyn suuntaan. Ne esimerkiksi ohjaa tähän tällaiseen, niin kuin leikitään tätä tällaista yliopisto-opiskelua nyt tässä, jossa on aika selkeät roolit. Ja kaikki ikään kuin solahtaa niihin rooleihin hirveän helposti, koska kaikilla on kokemusta tästä. Mutta sehän on vain sosiaalinen sopimus. Että periaatteessa me kaikki voitaisiin nousta ylös ja alkaa tanssia pöydillä, jos haluttaisiin. Mutta me yleensä ei tehdä niin, me noudattaa sitä sosiaalista sopimusta. Ja tämä koko setappi täällä niin tukee meitä siinä. Mutta todella se ei rajaa meitä. Eli täällä on vaikka tyypinen joustava affordance on vaikka internet. Eli tässä tilassa meillä on langaton netti ja tänä päivänä tietysti meillä on luultavasti kaikilla jopa oma henkilökohtainen yhteys langattomaan nettiin, vaikka tämän tilan lähiverkko tipahtaisi. Mutta mitä me tehdään sillä, niin se on vaikeammin ennustettavaa. Ja se voisi esimerkiksi tapahtua täällä, että mä sanoisin jotain. Sanotaan vaikka tuo City of Heroes esimerkki. Ja nyt tuli kysymys, johtiko se muutoksiin. Mulla ei ollut vastausta siihen. Niin saattaisi olla, että joku teistä on sitten, no, katsotaanpa. Ja alkaisi etsiä sitä vastausta. Ja joku toinenkin etsi sitä samalla. Ja sitten se johtaisi taas johonkin. Niin tätä ei voi, tätä kutsutaan siis emergenssiksi. Se tulee, se nousee siitä mahdollisuuksista ja siitä koko ikään kuin asetelmasta, joka on olemassa, joka voidaan esiohjelmoida. Me oltiin esiohjelmoitu tänä päivänä, tähän aikaan, nämä ihmiset puhuvat tästä aiheesta. Mutta se, että mitä siitä seuraa, mihin se johtaa, niin sitä me ei oltu esiohjelmoitu. Eikä oikeastaan voidakaan. Ja nyt mulla on ainakin itsellä semmoinen just näistä sekä pelaajana että sitten yhteisön jäsenenä semmoinen kokemus, että ne on ehkä ollut semmoisia mieleenpainuvimpia usein sellaiset pelikokemukset, missä on ollut joku ennalta arvaamattomuus tai semmoinen. Vähän niin kuin roolipelin puolella on yleisesti hyväksytty tämmöinen niin kuin tosiasia tai ajatus siitä, että railroadaaminen on huono asia, eli jos pelijohtaja on liian tarkkaan päättänyt, että tämä seikkailu nyt vain etenee tähän suuntaan ja tällä tavalla, riippumatta siitä, mitä pelaajat tekevät, niin yleensä ajatellaan, että se ei ole välttämättä kovin hyvä peli. Et suurin osa mun tuntemista roolipelaajista ei tykkäisi pelata sellaisia pelejä, vaan ne pelaajat haluaisivat, että he saa itse päättää, mihin se peli suuntaa. Että heidän teoillaan on merkitystä. Eli nyt sitten pelisuunnittelullisesta näkökulmasta voi katsoa vähän sitä, että mahdollistaako tämä peli emergenssin. Onko se koodattu tai käytännössä onko se mekaniikat sellaiset, että ne mahdollistaa valintoja, oikeasti merkityksellisiä valintoja? Onko siellä sellaista mahdollisuutta, että nämä eri valinnat, niiden niin kuin yhteispelistä syntyykin jotain täysin uutta? Jotain niin monimutkaisia asetelmia tai lopputulemia, jotka ei ole helppo ennustaa. Kyllä.
Semmoisia,
Aika hauska. Joo, joo, ihan varmasti. Eli tietoisesti. Tämäkin on hyvä esimerkki siitä, että joskus me, kun me leikitään asioilla, niin me saatetaan tietoisesti rajoittaa itseämme. Ja siitä tuleekin itse asiassa se hauskuus. Tässä vastaavuus voisi olla vaikka taiteen puolelle, missä on paljon kokeiluja siitä, vaikka että taiteilija päättää, että no, mitäköhän jos mä sidon oikein käden selkäni taakse, niin mitäköhän sitten tulisi? Että mitä mä sitten tekisin? Ja sitten sitoo oikein käden selkänsä taakse ja katsoo, että mitä sitten tulee. Eli vapaaehtoisesti rajoittaa niitä mahdollisuuksia, mitä on alussa. Ja toisaalta tuossa sun esimerkiksi, että niin kuin tekee sen valinnan, että ei nosta hahmonsa tasoa, ei seuraa sitä ennalta asetettua polkua, niin saattaakin tosiaan löytää semmoisia pelitapoja tai tapoja olla siinä maailmassa, mitä ei alun perin tiedettykään. Mä muistan, Mudien aikaa oli jo paljon itse asiassa semmoisia, että jotkut, jotka oli pitkään pelannut, niin sitten ne loppujen lopuksi, ne niin kuin saattoi kyllästyä sen peliin, mutta ne kuitenkin loggasi sisään, koska ne käytti sitä chatti-ikkunana ikään kuin. Se oli niin kuin kavereiden kanssa hengailuun, joka oli tietysti vähän niin kuin kömpelö käyttöliittymä pelkästään sitä kavereiden kanssa hengailua varten, mutta kun ne oli semmoisia kavereita, jotka oli sieltä pelimaailmasta, niin sitten se oli luontainen tapa olla niiden kanssa yhteydessä. Mutta ei ne pelannut enää sitä peliä. Ne vaan istui siellä nuotiolla ja jutteli esimerkiksi. Joo. Kyllä. Okei. Mä uskoisin, että RuneScapen tapauksessa on vielä just se, että kun se edustaa tätä, että kun silläkin alkaa olla ikää, niin sitten on paljon ihmisiä, jotka on niin kuin kasvanut sen pelin kanssa. Niin sitten se itse peli tosiaan, että saattaa tulla semmoinen, että nyt mä haen sen mun niin kuin pelityydytyksen jostain muualta, mutta että tämä maailma ja tämä kaikki niin on kuitenkin niin kuin, vähän niin kuin koti, että kotiin palaisi. Ja se, ainakin itse joskus tunnisti itsessäni, en RuneScapen kanssa, mutta jotenkin muiden kanssa. Että on vaan kiva niin kuin logata taas sisään ja katsoa, ja ai näinhän tämä toimikin, ja tällainenhän tämä olikin. Ja sitten siellä saattaa olla niitä jotain kavereitakin, mutta että se pelin pelaaminen itsessään ei ole enää niin tärkeää siinä. Joo. Tämä mun kolmas esimerkki tältä puolelta ja viimeinen näistä niin liittyy Hearthstoneen, jota ehkä moni teistäkin on pelannut tai kokeillut. Tuossa on vanhat emotet näkyvissä tuossa oikein puolimmaisessa kuvassa, ennen kuin niitä muutettiin. Tämä oli semmoinen hauska tutkimusprojekti meillä, joka tehtiin Jonne Arjoranta ja minä tehtiin tämä. Aikanaan me pelattiin tätä paljonkin, minä vähän liikaakin. Ja mulla on joskus tapana olla liian kilpailullinen näiden pelien kanssa. Niin meitä alkoi kiinnostaa se, kun tässä oli peli, jossa pelin tekijät oli useammassa haastattelussa ihan suoraan sanonut, että me haluttiin luoda ystävällinen, niin kuin semmoinen peli, jossa kaikki on niin kuin kavereita keskenään. Että ei tulisi niin kuin pahoja fiiliksiä. Ja sen takia, niin kuin yhdessä vaiheessa tuli vähän niin kuin trendiksikin jopa, niin poistetaan vuorovaikutusmahdollisuus pelaajien väliltä. Koska nähdään, että pelaajat, jos saa jutella toisilleen vapaasti, niin sitten ne vaan alkaa loukkaamaan toisiaan. Niin ei siis anneta niiden jutella, vaan annetaan niille vaan tämmöisiä hyvän mielen emoteja, niin kuin vaikka well played tai thanks, josta ei kukaan voi loukkaantua. Et jos joku kiittää sua, niin miten siitä voisi loukkaantua? Ja nyt kun me pelattiin sitä peliä jonkun aikaa, niin me huomattiin, että meillä oli aika korkealla verenpaineet sitten niiden jälkeen. Minä itse ainakin tulin myös hyvin taitavaksi toisten ihmisten loukkaajaksi hienovaraisilla tavoilla. Sitten me huomattiin, että pelaajafoorumeilla ihmiset myös puhuivat tästä aika paljon. Siellä oli ihmisiä, jotka sanoivat suoraan, että miksi näitä emoteja edes on, että nämä pitäisi kaikki bännätä pois ja että miksi on tällaisia ja mitä näillä tehdään. Ja nämä keskustelut oli niitä, joita me analysoitiin sitten tuossa 2018 julkaistussa tutkimusartikkelissa. Ja osoitettiin siinä, että jos poistetaan pelaajilta osa vuorovaikutusmahdollisuuksista, niin ne niin kuin alkaa ylitulkitsemaan niitä käytössä olevia. Eli esimerkiksi semmoinen, että jos joku sanoo toiselle thanks, niin nyt alkaa sitten raksuttaa mieltä, että mitä se tarkoitti? Miksi sä sanoo thanks? Miksi sä sanoo mulle, teeks me jotain? Ja se ylitulkitsemisen, tai oikeinkin tulkitsemisen joskus mahdollisuus, ja ne nyanssit siellä, niin ne oli ihan loputtomat. Eli käytännössä joku well played, niin sehän on, että okei, kuka sanoo? Sanoiko se voittaja vai häviäjä? Milloin se sanoo? Sanoiko se liian nopeasti? Sanoiko se jo ennen viimeistä siirtoa? Well played. Ja sitten jyrää sen toisen. Joo.
Mä en tiedä, että tällaisen kuin sinopistrakki, niin siinä on käytännössä tämä sama juttu.
Okei, joo.
Mutta kun niitä vaihtoehtoja on vain enemmän.
Joo, kyllä. Joo, tämä on tosi, siis yleiseksi tuli yhdessä vaiheessa. Ajatus siitä, että me voidaan filtteröidä huonot kokemukset pois, kun vaan ei anneta ihmisten sanoa, että oletpa tyhmä pää. Annetaan sen sanoa vaan, että kiitos. Sitten kun se ongelma on tietysti tämä, että me voidaan kaikki kuvitella mielessä se kiitos. Se, miten vilpitön ja iloinen sydäntä sykähdyttävä se on. Niin tämä johti sitten tosiaan siihen, että tuolla erilaisilla foorumeilla, jossa me tarkasteltiin erityisesti Hearthbone-foorumia, jossa oli silloin joku 500 000 käyttäjää, niin oli jatkuvaa keskustelua siitä, että kuinka tällaista thank you-emotea tulee käyttää. Eli niin kuin pelaajat pyrkii ohjeistamaan ja normittamaan toisiaan siitä, että ei, jos olet voittanut pelin, niin et saa sanoa well played ennen kuin häviäjä on sanonut sinulle well played. Sitten on ok, sitten saat sanoa well played hänelle takaisin. Ja niin kuin voitte sitten kuvitella, niin eihän kukaan tämmöiseen suostu, että joku sanelisi sinulle, että milloin saat mitäkin käyttää, jolloin sodat emoteen käytöstä, ne jatkuu kyllä edelleen näillä foorumeilla. Ja tämä on ehkä semmoinen, jota on kiinnostavasti tutkimuksen näkökulmastakin miettiä, että miten nämä niin kuin peliyhteisöt, pelaajayhteisöt ja pelikulttuurit ylipäätään, ne liittyy niin kuin siihen välittämiseen. Se on kiinnostava ajatus siitä, että eihän ihmiset vääntäisi tällaisista asioista, jos ne ei välittäisi niistä. Ne välittää niistä, koska ne on osa sitä koko pelikokemusta. Ja ne on itse asiassa just se osa, joka on pelkästään niiden käsissä. Eli vaikka pelin kehittäjät oli pyrkinyt määrittelemään näitä asioita, niin tämä, että miten näitä emoteja käytetään, tai vaikka niin sanottu ropettaminen, eli roping, eli siinä pelissä on siis semmoinen, että jos pelaat vuorossa liian hitaasti, niin aika juoksee siellä taustalla, kun aika on vain tietty sekuntimäärä jäljellä, niin siihen ilmestyy semmoinen palava köysi, joka hitaasti menee ruudun poikki, ja kun se pääsee sinne loppuunsa, niin sitten sun vuoro päättyy, teit mitä teit. Niin yksi raivostuttavimpia tapoja pelata tätä peliä, voitte kokeilla joskus, jos haluatte, on se, että teette sen oma vuoronne, ja sitten vajatte odottamaan. Köysi palaa ja palaa, mutta ette vaan tee mitään. Ja se palaa ja palaa, ja juuri ennen, millisekuntia ennen kuin se vuoro päättyisi automaattisesti, niin annatte vuoron. Sanomatta mitään. Tätä kun tekee muutaman kerran, niin merkillä kuin kokemusta on molemmin puolin, niin verenpaineet alkaa nousta puolin ja toisiin ja sitten se vuorovaikutuksen laatu muuttuu. Sanakaan ei ole sanottu, sääntöjä ei ole rikottu, peli on pelattu täysin sen mukaan, miten se on ohjelmoitu, mutta pelikokemus itsessään ei ole kovin mukava. Joo, ja sitä vähän lyhennettiin yhdessä vaiheessa, mutta edelleen se on mahdollista ja se näyttää ainakin sen, mitä itse olen foorumeita katsonut, niin edelleen se on niitä asioita, joihin pelaajat kiinnittää huomiota. Hitaasti pelaaminen. Eli on niinku se ajatus siitä, että on epäkohteliasta pelata liian hitaasti. Ja tämähän ei tietysti mennyt sitten hyvin yksin esimerkiksi striimauskulttuurin yleistymisen kanssa, koska jos katsoo striimereitä, jotka pelaa tämän tyyppisiä pelejä, niin nehän puhuu samalla. Nyt vuoro tulee sinne miettiä, että mitäs nyt pitäisi tehdä. Ja sinne odottaa siinä chattia katsoa, että haluatteko te niin kuin chatissa seuraavat ihmiset vaikka kertoo mulle, että mitä teidän mielestä mun kannattaisi tehdä. Aika juoksee ja toisella puolella ihminen, joka ei tiedä tätä, niin ärsyyntyy ärsyyntymistään. Eli se oli, sitä mä oon joskus miettinyt, että se. Siitähän näitä vitsejäkin, että miltä striimaajat näyttää pelimaailmoissa. Että jos jossain näkyy joku tyyppi vaan seisoo ja välillä ne tekee jotain, sitten taas seisoo se pelihahmo, niin se on siis striimaaja, joka on kovasti äänessä siellä omalla kanavallaan, mutta ei varsinaisesti niin kuin pelaa kunnolla. Mutta joo, näitä tosiaan sitten jonkun verran vaadittiin, mutta tosiaan se lopputulos oli te, että tämä Cares Deeply johti sitten tähän. Tämä on sitten, Hearthstoneissa on siis tämä, että kun olet pelannut pelaajan kanssa, niin sitten voit lähettää hänelle kaveripyynnön. Ja sitten jos toinen hyväksyy kaveripyynnön, niin sitten kaverin kanssa keskustellaan tietysti, niin kuin tässä ystävällisesti on keskusteltu kaverin kanssa hyvän pelin jälkeen, hyvässä hengessä, vähän hellää viestinvaihtoa. Ja tällaisia viestejä tuli aika paljonkin. Tämä ei ole mun kuvakaappaus, vaan yhden kaverin, että sä tiedät. Ja jopa se niin kuin mihin se meni se kaikkein ihmeellisin, jota me huomattiin Jonnen kanssa, oli silloin, että niin kuin tässäkin, niin tämä toinen pelaaja on siis suuttunut toiselle pelaajalle siitä, että se pelasi tietynlaista pakkaa. Eli kyse ei ollut siis mistään viestin lähettämisestä tai siitä, että olisi pelannut hitaasti, tai, vaan kyse oli siitä, että olit valinnut väärän hahmon tai pakan. Ja se yksinä jo riitti. Se oli se, joka katkaisi kamelin selän ja se riitti niitä. Se oli joo, liian. Tässä oli kyseessä niin sanottu face hunter pakka, joka pyrkii voittamaan pelin hyvin nopeasti antamatta vastustajalle mahdollisuutta tehdä paljoakaan mitään. Eli pelikokemuksesta tulee hyvin yksipuolinen helposti. Ja nyt tämä tunteiden osuus pelikulttuurissa, niin tämä on ehkä semmoinen, nyt taas semmoinen yleisempi juttu sitten, että se on se kulttuurin puolta. Että voi miettiä, että okei, pelit ja pelaaminen on semmoista, jolla on merkitystä ihmisille. Ihmiset välittää siis näistä asioista. Ne hiipii ihon alle jotenkin. Mitä se aiheuttaa sitten monenlaisia asioita? Mahtavaa yhdessä olemista ja onnistumisen tunteita. Ihan sellaisia, kuka tahansa, joka on joskus ollut mukana vaikka jossain oikein onnistuneessa pelisessiossa tai vaikka voittajajoukkueessa tai muussa, niin voi varmaan samaistua siihen ajatukseen, että se voi tuottaa jotain todella niin kuin jopa mystistä yhteyden tuntoa. Ja sitä myös tuotetaan, eli semmoista me-puhetta tuotetaan pelikulttuurien puolella paljon. Ihan yleisestikin. Mä muistan itse, mä oon mitä Jaakko Suominen tuossa tutkimuksessa tutki noita Microbitin vanhoja peliarvosteluita ja sitä, että mistä 80-luvulla lähti niin kuin se puhe suomalaisesta pelaajuudesta, niin siellä oli todella, siellä on muun muassa, muistan, yksi mun lempiarvostelu, ja kun se on juttu, se on ennen pelit-lehteä, oli semmoisia pelaajavuosikirjoja, ja Microbitin oheistuotteena ne julkaisi niitä, mihin kerättiin kaikki sen puolen vuoden peliarvostelut yhteen. Sitten siinä oli muitakin näitä juttuja. Sitten siellä oli yksi juttu väkivallasta peleistä, jonka oli kirjoittanut Niko Nirvi silloin. Ja siinä klassikko hahmo. Ja se kirjoittaa siinä jotenkin silleen, se viittasi, että oli 80-luvun lopun pelejä, eli pikselimössöä, en kovin väkivaltaisia ollut oikeasti, mutta se puhuu siinä sitten yhdestä pelistä, Nemesis-nimisestä pelistä, jossa sitten se sanoi jotenkin silleen, että tässä, että veri lentää niin, että kukkahattu humanistia hirvittää. Ja sitten se oli niin kuin tyyppi esimerkki siitä sellaisesta sisäryhmä-ulkoryhmäpuheesta, jota oli aika paljon tuohon aikaan. Luotiin mielikuva näistä pelaamista ja pelejä ymmärtämättömistä ulkopuolisista, jotka jollain tavalla pyrkii rajoittamaan tätä villiä ja vapaata menoa, mitä siellä sitten on. Ja tämähän on sitten tietenkin, siis tämä on ehkä tämmöinen ihmisen ikuinen tragedia, että me ollaan laumaeläimiä ja samalla me haluttaisiin kuitenkin, meillä olisi niin kuin tärkeää pystyä toimimaan aika paljon isommissa yhteiskunnissa kuin ne semmoiset pienet ja helposti rajattavat laumat. Ja nyt sitten se, että miten tasapainotella sen semmoisen hyvän mehengen ja sitten sen semmoisen siitä helposti seuraavan huonoon johtavan te tuolla, menkää pois, tyyppisen ulossulkemisen välillä, niin se on aina vaikeaa. Ja pelikulttuurien puolella, kun yhdistyy nämä, että ihmiset välittää sitä, mitä tekee, on ehditty usein luomaan jo 10 vuosien ajalta semmoinen kuva erityisyydestä tai jostain sellaisesta erilaisuudesta, että me olemme erilaisia. Siihen liittyy tietysti nörttipuhe ja kaikki tämmöinen niin kuin nörttikulttuuripuhe. Niin sitten se on myös tietenkin, niin kuin hyvin varmasti tiedätte, johtanut sellaiseen, että tarkkaan rajata, että ketkä saa osallistua ja ketkä ei. On pyritty rajoittamaan ihmisten osallistumismahdollisuutta, puhemahdollisuutta ja ikään kuin oikeutta olla olemassa. Tämä alempi, Feminists on the Forums and the Warcraft on Women, kyllä tieteentekijät aina silloin tällä leikittelee näillä otsikoilla, just tässä on hauska. Mun mielestä nyt on hyvä, huono esimerkki siitä, että miten se voi tapahtua. Eli miten just pelaajafoorumeilla ja muissa sitten paikoissa luodaan helposti sellaista hyvin sisäänpäin lämpäävää kuvaa siitä, että keitä pelaajat ovat, keitä heidän tulisi olla, toisin sanoen. Ja nyt se on silleen niin kuin hassua ja vähän semmoista hölmöä juttua, käytän tämmöistä sanaa tästä, kun me tiedetään, jos pysäytetään neutraalisti ajattelemaan, niin me tiedetään, että kaikki ihmiset leikkii ja pelaa. Se on vaan fakta. Jossain vaiheessa elämäänsä kaikki ihmiset leikkii ja pelaa jotain. Jos me katsotaan digitaalisiakin pelejä, niin me tiedetään, että itse asiassa edelleen lähes kaikki ihmiset, jos niillä on vaan mahdollisuus ja vähänkin kiinnostusta, niin lähes kaikki ihmiset edelleen leikkii ja pelaa. Siitä, että mitä just ne pelaa, minkälaista peliä ne pelaa, niin siellä saattaa olla sitten, ja onkin aika isojakin eroja eri demografioiden välillä, ikäryhmien, sukupuolen, jossain määrin joidenkin muiden taustatekijöiden välillä. Mutta ne on pitkälti tietysti tämmöisiä niin kuin konventiojuttuja, eli ne on niin kuin opittuja tai tottumusperustaisia, tai niitä voi selittää monella tavalla. Mutta jos lähdetään siitä, että pelaaminen kuuluu kaikille, niin sitten se näiden niin kuin hyvin sisäänpäin lämpeävien yhteisöjen toiminta alkaa näyttäytyä hieman tosiaan semmoisena niin kuin tuulimyllyä vastaan taistelemisena. Se on myös ymmärrettävää silloin tällöin, koska se on just se, miten yhteisöt toimii. Koko sosiaalisen identiteetin ajatus rakentuu aina sille, että erotetaan, me ollaan tällaisia ja noi on tollaisia. Ilman tätä eronteon, niin kuin jatkuvaa erontekoa ei ole identiteettiä. Identiteetti aina perustuu jonkinlaiselle niin kuin vertailulle ja varsinkin tämmöinen niin kuin se sosiaalisen identiteetin rakentuminen. Mutta tosiaan se on sitten johtanut siihen, että on paljon, ja tätä vastaan tietysti sitten niin kuin pohdittu paljon yleisemminkin, että mitä sille voisi tehdä, että päästäisiin lähemmäs sitä kaikkien on mahdollista pelata ja leikkiä rauhassa. Että mitä se tarkoittaisi, mitä se vaatisi siltä, minkälaista viestintää on meidän välillä ja mitä me puhutaan asioista vaikka. Ja nämä yhteisöt, joihin jo Johan Hausinger viittasi siellä Homo Ludens-klassikkokirjassaan, niin ne on todella tärkeitä peleille ja silloin se niin kuin kysymys helposti tulee siihen, että ketkä niihin saa liittyä. Keiden ääni siellä kuuluu ja keiden ääni ei kuulu ja millä perusteella. Koska ne on ihan oleellinen osa kaikkea pelaamista. Ja että silloin siihen prosessiin, joka on se yhteisö, sen kulttuurin rakentaminen, mistä kerrotaan vitsejä, miten, kuka niitä kertoo, kenelle, ja minkälaisia rituaaleja meillä on ja edelleen taas kuka niistä päättää, mitä ne meistä kertoo. Tämä on sitä puolta pelikulttuurista, joka on pitkälti pelaajien käsissä itsensä. Pelin kehittäjät tietenkään ei ole irrallaan siitä. Totta kai silläkin on väliä, miten pelejä suunnitellaan, miten esimerkiksi peliyhteisöjä hoivataan, community manager suht tuoreena ammattikuntana on tässä isossa roolissa, sanotaan 15 vuotta vanhana ammattikuntana, ehkä 10 vuotta vaan. Mutta se on pitkälti pelaajien käsissä. Ja nimenomaan tämä Ja se on ehkä se, että te voitte miettiä tätä sekä pelin kehittämisen näkökulmasta, pelin tutkimisen näkökulmasta, että ihan pelaajina, jos te itse tunnette kuuluvanne tähän alakulttuuriin tai johonkin sen haaraan, niin miettiä vähän sitä sen kannalta, että miten nämä, mitkä on ne tarinat ja rituaalit, joita minä ylläpidän ja osallistun, joihin minä osallistun, ja mitä siitä voi oppia. Olikohan tämä mun viimeinen? Mä lopetan tähän mieluummin, niin annan teille vähän aikaa kysyä vielä kysymyksiä. Mä tykkään hirveän paljon tästä Cengin, Farhamin ja Stonein lopputulemasta, just tämä välittämiseen liittyen, että peliyhteisöille, koska pelaajat välittää niistä, niin olisi tärkeää pystyä antamaan mahdollisuus säädellä itse toimintaansa. Mä uskon siihen kovasti. Se on se, joka sitouttaa pelaajat. Ja itse asiassa väittäisin näin, tämmöinen keittiöpsykologi asenteella, että se on se, joka motivoi meitä itseämmekin kaikenlaisissa muissakin yhteyksissä. Eli jos katsotaan vaikka tämmöisen niin kuin sisäisen motivaation teorioita tai muita, niin siellä tulee aika vahvasti esiin just näin, että onko sinulla vaikutusmahdollisuutta siihen asiaan, pystytkö kehittymään siinä paremmaksi, näetkö, että sillä on merkitystä laajemman verkoston kannalta. Jos vastaukset näihin asioihin on ei, en pysty vaikuttaa, asia on poissa mun käsistä, en pysty oppimaan mitä tahansa teen, niin aina menee pieleen, ja ei tällä ole mitään vaikutustakaan, niin miksi sitten tekisin tälle mitään? Eli jollain tavalla se kontrolli pitää kuitenkin säilyä sitten, ja tietenkin säilyykin pelaajien käsissä. Meillä on hyviä esimerkkejä, tässä on kuva Assemblyltä, ja koko ajattelee suomalaista demoskeneä vaikka, niin se on nimenomaan ihmisten vapaaehtoisesta toiminnasta, yhteisöllisyydestä, niin kuin sen perustalle rakentuvaa yhteisöllisyyttä, joka on sitten tullut tärkeäksi osaksi tietysti sitä, minkälainen vaikka peliteollisuus meillä on Suomessa tänä päivänä. Joo. Eli tänään lähdettiin sieltä ihan hyvin niin kuin mikrotasolta. Miten yksittäinen pelin teko valintapelissä, potkaisetko palloa kovaa vai hiljaa, se voi olla viestintää. Sitten mentiin sinne, miten pelaajat puhuu keskenään, miten paljon pitää itse asiassa ulkopuolisen ymmärtää ennen kuin pääsee siihen jargoniin käsiksi, pystyy nauraa niille samoille vitseille. Sitten kohti sitä, miten ryhmät ja yhteisöt siellä toimii, miten tärkeää olisi, että niissä peleissä, varsinkin joissa nämä niin kuin pitkäaikaiset ryhmät ja yhteisöt on osoittautunut hyviksi tai semmoisiksi niin kuin elinvoimaisiksi, niin niissä on paljon jätetty niiden yhteisöjen harteille. Vähän tämä ajatus siitä, että tehdään peli, mutta ei kerrotakaan, tehdään sitten tosi monimutkainen ja ei kerrota kaikkea kaikille. Annetaan pelaajien itse ratkaista se ja sitten katsotaan, että jakaako ne sitä tietoa keskenään. Ja sitten sieltä kohti tätä laajempaa pelikulttuuria, eli sitä, että millaista puhetta siellä käydään, minkälaiseksi se ikään kuin pelaajuus määritellään. Ja sitä kautta tietysti siihen, että kenelle se kuuluu, kuka siihen saa ottaa osaa. Tämmöinen mikrotasolta makrotasolle edennyt pohdinta oli tänään asialistalla. Nyt meillä on aikaa ehkä kahdelle tai yhdelle kysymykselle. Mitä olette aina halunneet tietää ja luulette, että minä pystyn vastaamaan? Tai joku muu täällä? Siihen minä en osaa vastata. Tai voidaan vain vain kokeilla. Shoot.
Joo, yksinkertaisesti siis ei tarvitse tehdä enempää kuin 6 tähteä. Jos tekee enemmän, niin arvostellaan vain ne parhaimmat suoritukset. Eli lisäpisteitä ei tule siitä, että tekee enemmän. 6 tähdellä, niin 6 tähteä riittää. Älkää tehkö enempää, ellette halua tehdä turhaa työtä. Tai ei se turhaa ole hyödyllistä. Anteeksi? Torstai on nyt se deadline. Kyllä, 3 tähteä ja 1 teillä on, vai onko teillä 2 jo nyt jo valmiiksi hanskassa, että nyt sitten voi tehdä 1 tähden tai 2 tähden tehtävä ja ne 2 pakollista, kaikilla pakollista, kun olette tehnyt, niin ne on siinä ne tehtävät. Joo, vielä kysymys.
Joo.